Bon, mesdames et messieurs de la Nation Sainte et du Royaume des Sacrificateurs, Mokolelo, dimanche 15 mai 2022, la cérébroculture, il y a Lelo, mon Zanga Kumbo, à Kofungo de la Bissot, Lelo Komoko, il y a Motuya, mais eux, ils allaient en droite ligne. Na oyo nyonso tout auti komona na ba audio passé yango akomema biso lelo na Genèse 1:1-5. Voyez bien sûr que tango bato nyonso oyo batangaka récit ya création na Genèse ezali na moto moko te oyo aloba na mokili ete Récit wana ya création ya cieux na terre ya makolo na mabele ezalaki kotala eloko mosusu en dehors ya oyo ezali ya mokili oyo te. Récit wana moto nyonso to azwa yango lokola bokeli ya mokili oyo biso tofandi. Kasi ntango oyo ye aye mpona kofungola yango aye kotalisa ete Baye banso bandibaka te ke liloba ekagabaki 7 fois na 4 pe na libanda bazala na bososoli ete liloba ya solo ekangamaki. Toyokaka ta na masolo moto akoloba we buku ya apokalypse ezaka difficile mpona okomprendre difficile wana bango balobaka bayeba ete ezali difficile mpo ete ekangamaki 7 fois na 4 pe na libanda ezali kaka yango te oyo nyonso tu jésus ateyaki balobi oyo azoteya na baparabole azoteya masese mais plusieurs fois nzambe mozali ayebisaki bango alobi bokozala na matoi kasi bokoyoka te bokozala na miso kasi bokomona te ezalaki kotala liloba na ye mobimba genèse wana mpe ntango moto bato batangaka yango moto azalaka mpenza na bosusoli na yango aza te baorgueilleux nde oyo nzambe arezistaka na bango bango nde bato balobaka te bakomprendre mais en fait basosolaka na bango te babotelaka nde makambo ya bibotela mpo ete bapesa bandimbola yango mpe emema biso na kati na bowumbu ya monene ya libungi oyo biso touti koleka na yango esengeli mokili eyeba ete mozali soki akangi liloba na ye azali moto te akangi mofungoli moko akotika kozala te kasi esengo ezala na kati na biso mpo ete abelemi pembeni na biso mpo na kofungola liloba wana mpo ete ngonga ya resto de david esi ekoki mpe asi akomaki tosengeli koyeba ete na ebandeli ya création métaphysique eza na eloko oyo ye asalaki te en dehors ya liloba na ye en dehors ya liloba na ye eloko oyo tokomi komona na genèse apartir ya genèse 1:5 mpe te tokoleka na resi mumba ya création wana bato bakatisaki ya monde physique ezalaki nde création ya baparole divinité mpona yango tozobana na genèse 1:1 na genèse 1:1 au commencement dieu créa les cieux et la terre na ebandeli nzambe akeli makolo mpe akeli mabele tose est-ce que c'est clair mais mabele tose ezalaki na forme te mpe ezalaki vide en fait awa azokela nini tolobi bien ke awa eza nde na ebandeli ya bokeli liloba toyebi deja na priere ya notre père oyo epesamayaki na mwana alobaki ete tata na biso oyo azali o makolo notre père qui est aux cieux Sadiki na siyo wana, per ndi azali wana na kati na siyo. Per angu pe azali motute, per angu azali liloba. Me awa tuza na premier jour ya kreasyon. Bwibite na premier jour na ba kreasyon, bazouni sutu ya kreasyon, azali kotia, un soir, un matin. Un soir, un matin. C'est-à-dire, tuza yi na siyo ya matin, tuza yi pe na siyo ya soir. Tuza yi na te, ya matin, tuza yi pe na te, ya soir. Me avant to kota na katina, bo keli ya makolo na mabele, bo sengeli kuyi ba ite, mozanga kombo, tango ya yoki posa ya kosala, ya kokela liloba na ye, liloba wana kwa yako bimisango isika mususute. Tomonya wezali un soir, un matin. Eloko ya zo bimisakati na ye, ezali mwana na ye. Ye mokeli azali le roi de l'univers. Nkumu ya molongo ya mobimba, naba milongo o ezali en dehors. Na o ya biso molongo, naba molongo, milongo, o ezali en dehors na biso, yende azali roi na yango. Tango ya lingi ko bimisa, alobite ya bimisa, biloko kati na ye, abimisa, bana kati na ye, bana ngo bozo yiba keza maloba, bana wana ifuba bengama, prince. Est-ce que c'est clair? Bana wana ifuba bengama, prince, mwana ya nkumu, to bana ya nkumu. Melokola kani ko bimisa bango, na tongo pe na pokwa, elingi kolobate, bana ngo bazali, bana mibale. Mwana ya tongo azali, mwana ya pokwa pe azali. E, bana wana lukula bazali, bana ya kumu, babengabi, banani, ba prince. Eske bozula nga? Ensi tozali na prince ya tongo, pe tozali na prince ya pokwa. Oh, na tongo, eloko ni tomona ka na tongo, ezande moui. Est-ce que c'est clair? Tozali na prince, ya moui, na soir, eloko tomona ka zali boutou, na pokwa, tozali pe na prince, ya boutou. Est-ce que bozolo nan? Loko la ye azali mozali, eloko ya zo bimisa kati na ye, ye azali nzambe, waya ko bimisa kati na ye, ifo ila tape kaka bonzambe. Est-ce que vous l'indiquez? Mozanga kombo azali nzambe. Et loko ya zo bimisa directement na kati na ye, il faut elata bonzambe. Pour mon bimba na ye, bon bimba bonzambe. Soka bendi eloko kati na ye, eloko wana, il faut elata bonzambe. Et bana oya kani ko bimisa, ezande maloba, ezande liloba. Est-ce que c'est clair? Abimisi bango bana bo mibali. Tozali na mwana ya moi, pe tozali na mwana ya butu. Est-ce que c'est clair? Lokola ba bimi na kati na nzambe, ba lati bon nzambe, donc bana wana nyonso mibale bazali ba nzambe. Est-ce que vous avez? Mais akani ko pesa na bana wana ba kalifikatif boyi. Mwana o ya tongo abengi ye mwana malamu. Est-ce que c'est clair? Mwana o ya tongo abengi ye mwana malamu. Po tongo ezali pole, ezali lumière, abengi ye mwana malamu, o ya banda kokamba lumière. To pole. Est-ce que bozo la lumière? Pe ye lokola bimi na kati na nzambe, ye pe abengi ye nzambe ya nguya. Bozo la lumière? Mwana oyo ya mibale, oyo ya bengi butu, mwana ya butu, ye asalite, bango kuna, ne ye kuna zala ye mokote. Azala na molongo ya batu na simana ye, ozali na meme nivo ke ye. Bozono lenga? Mwana atongo azali kaka ye moko, kasi mwana ya butu, azali na milongo ya batu simana ye. Est-ce que c'est clair? Elingi kulobate, tango ya bimisi bongo Nebandeli, Abimisi, prince Oyamoy, le prince du jour, tout le prince de la lumière, puis Abimisi, prince Oyabutu, le prince de la nuit. Le quoi la nuit, Tobenga Kango, ténèbres, Nde Mokolowana, Yabimisaki, le prince du monde des ténèbres. Est-ce que vous avez un Nangambo oui à droite, oui à Tongo, y a matin, nde aye kobimisa, le prince du monde de la lumière. Ok? Le prince du monde du bien. Oyokuna, apprécié le prince du monde du mal. Est-ce que vous avez un gars? Bien awa, ezalinde, lumière, wanande, bengami, bien. Est-ce que c'est clair? Paul et Wanande Bengami bien. Et que Nangambo ya prince du monde des ténèbres, Boutou Wanande Bengami mal. Est-ce que vous l'avez dit? On a déjà une introduction pour vous aider. Si vous avez Kokota, Nakati ya Genèse 1:1. Nae Bandeli, Zambé Mozanga Kombo, Akeli, Bamaloba, Oya Makolo. Ba parole divinité ba maloba nzambe o ya makolo pe akeli ba maloba nzambe o ya mabele to ya se. Est-ce que vous l'avez dit? Ba maloba nzambe ya makolo ba zalingambo mibale na tongo na pokwa na soir na matin. Est-ce que c'est clair? Ba maloba nzambe o ya makolo na ngambo ya butu Bazali moko me mokote, c'est-à-dire moko wana azana milongo ya banzambe maloba na sima na ye. Est-ce que c'est clair? Mais wana bazali na niveau ya makolo. Mais banzambe maloba o ya mabele to ya se mukolo wana e bandeli apesa ki bango na nu formete. Pe bazala ki vide na kati ezala na ngambo ya tongo. Et à la ngambo, il y a pourquoi. Est-ce que c'est clair? Liboso toko ba na ingina ye bisabino eloko moko. Tango moto, moto ango sutu nzambe, alobi te apesi liloba na ye, mais akangi yango. Akangi yango po ite moto, akuka koyeba esika ya kokome la te. Esika ya kokome le zalini. Zalini timbola. Est-ce que c'est clair? Elingi kolobani ndenge ya kotonga liloba wana akotonga liloba na ndenge ke mutu atelobi akotanga liloba sadi ala nanzela ayi kola liloba ala nanzela oyo komema ina destination. Est-ce que c'est clair? Mais ya kotonga liloba na ndenge ke desinzelo ya lingi alanda akokoka kuzoya ngote akina nanzela mususu oyo wabengaka ko deruté. Est-ce que c'est clair? Ko dérouté to ko désorienté moto. Moto azana posa kenda nzela bo me oya zokuta na ngona nzela eza ko tindika ye aleka na nzela mususu. Est-ce que c'est clair? Ndenge moko asalia wa boy. Tango abeti masolo ya makolo les cieux o bisu na musunito yebi. Abeti masolo ya terre o bisu na musunito yebi. Abeti masolo ya tongo o bisu na musunito yebi eloko nini asaliwa na. A dérouté biso poto kengana mon kilo ya mosulito ali komona poto kengana soiro to yebi to kenda na zuro to yebi nzokande ya zabunate ezande déroutement pona tina kokanga liloba. Est-ce que vous soucenez? Frère Zoé Landi tango alobi ete a créé banzambe maloba. Est-ce que c'est clair? Mokolo anande oya kriaki na ngambo ya tongo oya kriaki otobenga kilobi Père Éternel. Est-ce que c'est clair? Père Éternel yende mwana oyo ya tongo mwana ya malam. Est-ce que c'est clair? Or Père Éternel wana azali liloba yende la vraie parole de Dieu. Est-ce que vous l'avez? Yende liloba na nzambe ya solo oyo ye afandi na kati na yango. Est-ce que c'est clair? Na ngambo ya butu nde mokolo akelaki ba fausse parole de Dieu ba maloba ya nzambe ya lokuta ba maloba nzambe ya lokuta est-ce que c'est clair na ngambo ya ba maloba nzambe lokuta apesi bango kombo moko mais ezali kombo moko te ebombi bato ebele na sima ebombi bazambe maloba ebele na sima est-ce que c'est clair mais apesi kombo moko nde tombolamaki mais ezali ba kombo ebele na mwana ya butu nde apesi kombo satan est-ce que c'est clair apesi kaka kombo satan te ye wana kaka abengaki la bête ye wana mpe kaka abengaki le grand dragon dragon to le dragon des cieux dalagona ye wana mpe kaka abengaki zabulu to le diable est-ce que c'est clair awa kaka na ebandeli ya bozosusola nini mpe l'éternel tata na seko azali nde le prince du monde du jour ok mwana ya nkumu ya mokili ya moi c'est-à-dire ya pole mwa mokili ya malamu est-ce que vous ndenge moko na ngambo mosusu ya pokwa nde akelaki mwana mabe ok mwana mabe mabe wana ezali nini liloba ya mabe momemi liloba ya mabe oyo abengaki satan dès le départ awa tomoni nini père éternel azali moto individuel te oyo bako kobenga nzambe père éternel azali nde bwanya oyo efandi kati na vrai liloba na ye est-ce que c'est clair na ngambo kuna mosusu tomoni te ezala satane ezala zabulu diable ezala dalagona ezala nyama ok oyo tokanisaki lobi ke ezali banyama mpe bato oyo bazali invisible batambolaka ezali nde babwanya oyo efandi kati na ba fausse parole maloba ya lokuta ya bonzambe est-ce que c'est clair alors oyo frase oyo landi balobi tozalaki na butu likolo na abime mpe tozalaki na molimo na nzambe oyo ezalaki kotambola likolo ya bamai est-ce que c'est clair mpo na baye baza kokoma bosali libungutulu bosali cercle est-ce que c'est clair na cercle wana bokaboli yango na biteni mibale uta likolo tina se moni osali cercle boye ok epuis okati yango ndambo mibale na katikati na ngambo ya loboko ya mobale okomi esprit de dieu sur les eaux molimo na nzambe likolo na mai est-ce que c'est clair na ngambo ya gauche okomi ténèbre sur l'abîme molili likolo na abîme kaka na cercle moko wana est-ce que c'est clair ténèbre likolo na abîme esprit de dieu likolo na mai mais cercle ezali kaka moko est-ce que bozolanga lokola cercle wana ezali moko eo wana ezali liloba nde nauti kopesa na introduction est-ce que bozolanga c'est-à-dire que au commencement dieu créa la parole divine na ebandeli nzambe akeli nzambe liloba oyo ya ye est-ce que c'est clair la parole divine liloba nzambe oyo ya ye mais bozomona na kati ya libulungutulu wana tozali na ngambo oyo esprit de dieu azali ok tozali na ngambo oyo ténèbre azali bomoni mpo na kokanga liloba lokola asalaka eloko kaka na ye contraire na yango ifale ntango ati na gauche awa na soir ati ténèbre na likolo ifale na ngambo oyo kuna atia lumiere bozolanga fale na ngambo oyo ya mobali ibomoi atia lumiere atie ebongo te atie ténèbre epuis atie esprit ndenge moko soki ozwi esprit de dieu eloko na eloko na contraire na yango ifale na ngambo oyo ya gauche atia faux esprit est-ce que c'est clair asali bongo te mpo na barezo ya kokanga liloba est-ce que c'est clair mais boyebi ete tosi toyebi na baudio touti komona awa Esprit de Dieu est allé lumière, esprit de Dieu est allé connaissance. Est-ce que c'est clair? Et l'ingéa au Kurobana Libungu Tuluana, que na mukolo ya liboso, ok? Na ténèbres, na lumière, bazalikaka isikabo. C'est-à-dire, na malamu, na mabe, bazalikaka isikabo. Na abim, na bamai, bazalikaka isikabo. Wanamde mobimba, imobimba ya liloba na nzambe. Est-ce que c'est clair? Mobimba ya liloba na nzambe yango wana, yango nde l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est clair? Donc, mobimba ya liloba na nzambe yango wana, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est clair? Pona oyo etali liloba, na ebandeli. Mozali, à quel qui est le connu? Réponse? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'ilobanaye na mobimbanayango, ou na mobimbanayango, zali na katinaye, na connaissance du bien, na connaissance du mal, et si kamoko. Est-ce que c'est clair? Tango toko poussana, boko mouna tango siko ya kokabola yen. Siko, nde, tokoki kolobate na ebandeli wana na arbre ya connaissant du bien et du mal. Au commencement, Dieu créa les dieux avec petit d. Au commencement, Nzambe akeli banzambe. Mozali akeli banzambe. Na ngambo ya matin, abengi Nzambe anguya, Dieu puissant. Na ngambo ya ténèbres, abengi bango ba autre dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous en êtes? Alors, pour la kobongisa, libungu tuluwara, ok? Pour un soir, abandi ribisoboy, ba ténèbres, molili ezali li kolona abime. Vous en êtes na dessin. Est-ce que c'est clair? Et puis, moli mon ensemble, l'esprit de Dieu ezali li kolona maï. Sukon to kobongisa yango, tout son c'est l'obo et l'obo nesika nango. Na point de tourobi, ba faux esprit, ba zalaki likolo na abîme, ok? Ba esprit ya faux, ba monde ba zalaki likolo ya abîme, ba monde ténèbres. Et na ngambo mususu, molimo na nzambe nde zalaki likolo na mai. O moni sigo yo précipiso facilité, ya komona te na ngambo tu na esprit de l'éternel, esprit de Dieu, na ngambo kuna tu na ba faux esprit. Est-ce que c'est clair? To bongisi yango lisusu boye. Le coup de la gamme est ténèbre, mais le coup de la lumière, tout le monde ici a une propriété, ok? Dans le point 3, tout le monde dit, les ténèbres sont sur l'abîme, les ténèbres étaient sur l'abîme, ok? Dans la gamme, c'est quoi la lumière sur les eaux? Vous l'avez dit? Et la lumière, wana, ezali, aussi, vous voyez qu'elle est connaissance. Et que les ténèbres sont des fausses. Connaissance. Ok? Alors, puisque les alibongo, tu as un arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, tu as un point 4, tu as dit que la fausse connaissance, voilà, tu as à gauche, la soirée, la fausse connaissance, et tu as dit que la fausse parole divine. La fausse connaissance, et tu as dit que la fausse parole divine. Pour la ligne. Fausse connaissance, connaissance ya lokuta. Eko ko tambusa manani na liloba ya solo. Connaissance ya lokuta, il faut tambusa ma na liloba ya lokuta. Est-ce que c'est clair? Pe connaissance ya solo, il faut tambusa ma na liloba ya solo. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Et boteli biso anini. Ba mai ndezali parole, OK? Ba vraie parole de Dieu ne mai. Bonjour les gars. Vraie parole de Dieu, n'est mai, et bah fausse parole divine, n'est abîme. Est-ce que c'est clair? N'est-ce pas que vous avez dit 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 que vous abîme, dit que vous avez dit que ténèbres, avez dit que mai, avez dit que esprit de Dieu. Est-ce que vous l'avez dit? Il y a un moment qui est dans l'Apocalypse 22. Ok, trône de Dieu, oh, ils ont mis ça, maï, oh, ils allaient, na bon, moi. Est-ce que c'est clair? Si vous avez dit, maï, oh, ils allaient, na se. Au sangui, si on a esprit de Dieu, et beau tenin. Or, esprit de Dieu, tout de suite, tu dis que ce qui, au sangui, si on a maï, ils ont beau tenin, oh, vive. Maï, oh, ils allaient, na vie. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il y a une connaissance. Et dans le monde, il y a une source abîme, abîme, il y a une source de l'anime, source de ténèbres. Est-ce que vous l'avez dit? Il y a un monde qui a dit que, dans l'Apocalypse 11:7, alors oui, la bête qui sort de l'abîme, a dit qu'il y a pour aller au Bouddhisme, il y a Moïse, il y a Christ. A outak wapi, esika ya outak. Est-ce que c'est clair? Esika ya outaka na bim. Liloba oyo ya bosoto, ya molili, ba fausse connaissance, bango ba outaka na bim. Est-ce que c'est clair? Tandis que liloba oyo ya solo solo, ya outaka na etokwa. Esika mai ebimaka. Bolani plaswa. Jusqu'à présent, ba laïna nou esika moko. Mais, tout à l'heure, tu as insisté sur que l'iloba naïe, zaki l'iloba kokanga. C'est-à-dire que, à koko tanga, mon moko. Mais mon wana e bon bibilo, que belé, 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 belé na kat. Est-ce que vous l'avez dit? Eza la nangambo ya ténèbres, eza la nangambo ya lumière, eza la nangambo ya tongo, eza la nangambo ya pokwa, eza la nangambo ya oya benga kilobi, père éternel, eza la nangambo ya oya benga kilobi, Satan, la bête. Le grand dragon, le dragon des cieux, le diable, est-ce que c'est clair? Nyon sowana, azo beta kaga li solo ya ilobanae, mais bango nyon sowana ba bomba ki biloko e bele 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 na kati. Est-ce que c'est clair? Avant tout kota na biloko e na kati, bo so sola lelote, ambena, beti sete isu zana isi kawana, na Satan, na dragon, le dragon des cieux, le diable, est-ce que c'est clair? L'obi, tout le monde qui a mouru, la basali, biloko, kabouana, et zali kaka, et loko, moko, me apesi, a mouba combo différent. Est-ce que c'est clair? Et loko, moko, me apesi, a combo différent. Mais tout quand on a déjà, awa, avant tout, kota, na boudindo, ya, ba, ténèbres, souke, l'ingue, l'obanini, et souke, l'ingue, l'obanini, bo, quand on a déjà, te, oye, et bimi, na kati, na mouzali, et zali, de, banzambe, maloba. Est-ce que c'est clair? Na kati na mozali moto moko mosuni abimaka kuna te abisa kaka maloba maloba na petango abimisi bango bazali bana na ye mibali ba fils pona ni bana na ye mibali pote bango ne ba komema ba semence na bango po ba ki na kopesa ngo na bato ba boti sa bango. Est-ce que c'est clair? Donc lokula ye alingaka connaissance likolo na ba fausse connaissance. Est-ce que c'est clair? Nangambo ya tongo abotinde ba fils ya lumière. Abotinde ba fils ya lumière, ba fils de Dieu la lumière. Abotinde bana ya mibali ya tongo ya mwana na ye ya tongo o ezali père éternel o tokozongela na kombosika. Est-ce que c'est clair? Nangambo o mususu ya butu ya pokwa na bimisi pe fils na ye mususu. Est-ce que c'est clair? Oyo, il y a l'esprit de Dieu, Azalinde, moi na mayele, l'enfant sage, l'enfant intelligent, tandis que Oyo Kuna, Abimisi ba fils du malin, moi na mayele mabe. Est-ce que c'est clair? Ba na mayele mabe, ba kobanda kobima kuna, pona nini mayele mabe. Puisque bango na zua ya ngambo ya moi na mayele, o babimoga kuna ba na mayele. Bango ba banda kumimbi misa, lokola bango nde ba na mayele, zoka ne bazali ba na ya mabe. Est-ce que c'est clair? Yamana toyina, le fils de Dieu na ngambo yo, toyina le fils du malin na ngambo kuna. Est-ce que vous savez? Alors, na ngambo ya pokwa. Tosi tolobi ete pona kobongisa esika wana, OK? Ba ténèbres. Boutou ezala ki likolo na bim, OK? Na ngambo kuna molimo na nzambe ezala ki likolo na mai. Toye kobongisa. Ba faux esprit ezala ki likolo na abime. OK? Na soir na matin esprit na nzambe ezalaki likolo na mai. OK, to bongisi na soa molili ezalaki likolo na abime. OK, na ngambo ya matin Paul ende ezalaki likolo na mai wana bososoli yasuka tolobi ete toti koloba te ba fausse connaissance ba connaissance ya lokuta ezalaki likolo ya maloba ya lokuta pe boyebi ya solo solo la vraie connaissance ezalaki likolo ya la vraie parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Awa na esika wana tofanisango malamu c'est-à-dire que tango tokokaka liloba na nzambe liloba na nzambe liloba na nzambe biso toyebaka ke uto ebandeli ye asi akreyaki la vraie parole de Dieu na les fausses paroles de Dieu. Est-ce que c'est clair? Asi akreyaki na liloba ya nzambe ya solo na bamaloba ya nzambe ya lokuta nyonso ezalaki esika moko abengi yango nzete ya boyebi malamu na mabe bososoli mpe awa te le bien to malamu eza nde vrai liloba na ye oyo ezomema vraie connaissance na ye. OK, eloko mpe abenga mal to mabe ezali nde bafausse maloba na ye maloba na ye oyo ezowuta oyo na kati na yango tokokuta bafausse connaissance. Est-ce que c'est clair? Azali mokili ya nyonso boyoka ye soni te ye moko abeti tola wabi nga nde motu nasala vraie parole na nga nga moko kaka motu nakriaka bafausse parole na nga eutaka kaka epai o tosi toyebi ete ntango totangaki Jean 1:1 balobaki ete ntango akreye liloba na kati ya liloba nde tozalaki na vie bongo te Jean 1:3 na kati na liloba nde vie ezalaki wana vie ezali koeklere bato nyonso elingi kobake na kati ya libungutulu oyo na ngambo ya soir tozali nde na contraire ya vie c'est-à-dire ke na libungutulu oyo na ngambo ya gauche na soir tozali nde na la mort éternelle likolo na bafausse parole divine kufa ya seko na seko ezali likolo ya maloba ya lokuta. Est-ce que c'est clair? Sikoyo na ngambo ya matin lamuka na ngambo ya matin tozali nde na vie éternelle oyo ezali likolo na ba mai. Est-ce que bososoli? Est-ce que bososoli? Donc de na mokolo ya liboso wana ntango ye akreye arbre de la connaissance du bien et du mal elingi koloba te akreye mpe akeli mpe vie éternelle bomo ya seko akeli mpe kufa ya seko na seko. Est-ce que c'est clair? Oyo ezali babwanya oyo ezali maloba me oyo ezali vie ya banzoto ya mutuli te bososoli yango alobaki te soki peuple na ye azangi connaissance na ye est-ce que c'est clair azali mokufi. Est-ce que c'est clair? Ténèbre par rapport na esprit de Dieu esprit de Dieu mwana malamu ténèbre nde mwana mabe mwana oyo asalaka mabe babengaka ye ata na mosuni boye mwana mokamoneka kosalaka makambo mabe makambo mabe mpona etali bozabe babengaka ye mosumuki. Est-ce que c'est clair? Elingi koloba kaka mokolo wana na okomansema na ngambo ya soir akreye le PC bolandi akreye le PC akreye lisumu likolo ya maloba ya lokuta maloba ya nzambe ya lokuta nde lisumu nde azobota makoma. Est-ce que c'est clair? Na ngambo ya tongo akreye la sainteté éternelle likolo na vraie parole de Dieu donc na kati na vraie parole de Dieu tokokuta bosantu bosantu tokokuta kuna nini eza boyebi ya solo na nzambe yango nde bosantu. Est-ce que bososoli? Bozososola ete na se na moi oyo mpo ozala na bosantu babenga yo mosantu c'est-à-dire ke na kati na cerveau na yo eloko baosengi kokuta kuna liloba na nzambe ya solo Oye ezali na kati na yango na connaissance na ye ya solo. Est-ce que c'est clair? Ndenge moko po babenga yo ki ozali mosumu ki ezali te po papola ki batu bambata ezali te po oyiba ki mbongo ya bato ezali te ozali mosumu ki bosumu ki lisumu ezali tango bazokuta na cerveau na yo maloba na nzambe ya faux ba fausse parole de Dieu oyo ezali komema ba fausse connaissance. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que mutu soki akamati mutu ganabi lelo efona ya bomwa bato azwi diru aki abomi 100 personnes aza mosumu ki aza mosumu ki te me aza nde mutu mabe makasi po asukisi bomoi ya baninga il faut azwa etumbu ya makasi me asali lisumu te po akometre faute moko metafizike te amemi ténèbre na kati na ye te amemi la connaissance du bien na kati na ye te awa pe il faut bosala la différence. Le bien où y a Nzambe ya liloba, ezali le bien où y a biso ya musulmite, ya kokabwela batu mamadisu. Est-ce que c'est clair? Le mal où y a Nzambe na kati na lobane, ezali le mal où y a biso te, ya kodetourner ba mapango ya batu. Bozo sosolanga, différence ezali bien où y a bonzabe, où y a liloba na ye, eloko mususu. Bien où y a biso na mamusuni, eloko mususu. Malo ya yena bonzambe eloko mususu malo ya biso na musuni eloko mususu. Est-ce que c'est clair? Alors tango moto azali koteya ba fausse parole de Dieu na baninga mais ayebisi bango te ba fausse parole de Dieu yango nde vrai liloba na nzambe. Est-ce que c'est clair? Vis-à-vis na liloba na nzambe azosala nini? Aza kosali la liloba na nzambe justice to azosali la ye injustice. Est-ce que c'est clair? Donc ba fausse connaissance likona ba fausse parole injustice yango nde iniquité. Donc na ngambo ya gauche kaka mokolo wana nde oyo ye akelaki iniquité likolo na ba fausse maloba na ye tokokuta kuna nde iniquité bozangi bosembo tango yo ozoteya baninga liloba na nzambe me oyo ezali na bandimbola na ye te ya lokuta ozangi nde bosembo na miso na mozali yango nde abengi iniquité. Est-ce que c'est clair? Pe kaka mokolo wana na ngambo oyo ya tongo nde akelaki bosembo ya seko na seko la justice éternelle. Est-ce que vous en avez? Ebombami kaka na mwa libungu tulu wana. Est-ce que c'est clair? Mais tango ya banayi kobimisa liloba azokamata bamoyo azobwaka yango azobwaka yango na ndenge na yango yango na ememaki biso topesa yango bandimbola albe de la connaissance du bien du mal likambo mosusu ya bango pe motu na motu na ndimbola na ye tango wana nde tozosala pe profanation tozosala pe pese. Est-ce que vous l'avez? Donc ndenge tolobaki liboso butu efandi likolo na maloba ya nzambe ya lokuta pe pole efandi likolo na liloba na nzambe ya solo. Ok topusa tomonaki ete na mwana oyo ya mibale mwana oyo ya mibale abengi mwana ya mabe bapesaki ekombo satan bapesaki ekombo la bete le dragon des cieux le diable le serpent ancien. Le serpent ancien ngatika le serpent ancien. Est-ce que c'est clair? Et ngi kolobate kaka na mukolo wana ya liboso wana tango bazali nano mu libungu tulu na pokwa akelaki la bête na pokwa akelaki nyama. Est-ce que vous en avez? Na ngam kaka na libungu tulu wana na cercle wana na gauche akelaki ne la bête mais la bête afandi wapi? Likolo ya maloba ya lokuta ya bonzambe. Est-ce que c'est clair? La bête afandi likolo ya liloba ya maloba ya lokuta ya maloba ya lokuta ya bonzambe. Ezotalisa biso ake jamais nyama wana akokozala nyama ya mosuni. Est-ce que c'est clair? Deja na niveau tokomi jamais satan akokozala moto ya mosuni ata kwamona na kate. Est-ce que c'est clair? Jamais dragon a cause la nyama o babenga gigi dragon o totala kana babilili ya bimisaka moto mais dragon o ya yewa ezalinde liloba ya lokuta ba fausse connaissance. Est-ce que c'est clair? Ndenge moko za koloba ke le serpent ancien awa nyoka o yakala et pas na nyoka ezali nyoka o tomona ka musunite ou bien na ndenge invisible ezali kaka ba fausse connaissance o ezali likolo et ba fausse maloba. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez?
Oui.
Bonsoir, on a déjà une différence entre Boignon tout ça qui n'a pas ou bah t'es qui me sont de Babylon. Tina, c'est quoi? Na ou y a pessimiste sur les lots. Bonsoir, on a que ça n'a pas de commune mesure. Ou y a un gambo moussou ou on a un gambo moussou. Est-ce que c'est clair? Mais tu as me poser une question. Mais il y a Pessa qui, bah, combo, il y a Biloko, 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 il y a Mioka, Paul et Nini. Mais justement, pour la dérouter, biso. Pour être destination, il y a des gens tous ont connaissance. Mais le coup, il y a quand même, c'est-à-dire qu'il y a tous ont connaissance. Alors, tant que vous avez passé dans 4 ans, quand vous avez dérouté, vous désorienté, pour être tout comme la destination, vous avez des connaissance. Est-ce que c'est clair? Bonjour, ce sont là avec les dragons du ciel. Il y a un organe du déroutement. Est-ce que c'est clair? Liloba oya mais butu musala nengo ko dérouter biso sur ma case pointe to comme la destination te ozali ko sibwa bwana. Est-ce que c'est clair? Donc tango na ngambo oya soir a créé la bête éternelle, la ngambo ya droite a créé l'homme éternel. Est-ce que c'est clair? A créé l'homme éternel aussi, oui, l'homme éternel ozaga nani kaka père éternel. Est-ce que c'est clair? Donc, oh, tout le monde qui était, l'homme éternel à Zanen, l'image du Dieu invisible, homme éternel à Zali, et Lili à Nzambéroyo, à Mounanakate. Donc, quand mon colon a dit à Kilaki, l'homme, oh, Zali, image naïe. Est-ce que c'est clair? L'angambo, il y a Tongo, puis quand mon colon est bandé, mais Bazan, encore place, mon go, a créé la fausse image de Dieu. A créé une fausse image où ils allaient qu'on représente Nini, Satan, la bête, dragon, ténèbres, à Kiliango Kagazur, Wana, mais Batama Kikakanamo, ténèbres. Est-ce que vous avez ça? Dengue Moko, homme éternel, à Batama Kikanamo, esprit. Vous avez ça, les gars? Asu Kivanat. Aïe, qu'on pèse à Sikoyo, Neto Mounaki Nebandeli, Nangambo à soir, Satan, serpent ancien, le diable, le dragon, bango ba fani likolo na ba maloba ya lokuta ya bonzambe et na ngambo kunende tata na seko le père éternel a fani likolo na vraie parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Kaka mokolo wana na point 12 bomolite abim azana se mais elo ko zomela surface na ye ténèbres. Oh, ils allaient, ma fausse connaissance. Est-ce que c'est clair? Oh, ils allaient permettre ma fausse parole. Pour le temps, ils allaient me connaître, ils allaient me parler. Quand ils ont créé ma main, ils ont mis à mon livre, ils ont mis à mon livre, ils ont ma vraie connaissance. Est-ce que c'est clair? Ils allaient comme moi, la vraie parole de Dieu. C'est-à-dire que mon colon a créé qui? Quand ils ont soir, le trône de Satan, où ils ont mis à la Bible, vous l'avez dit? Et Nangambo Yamai a créé le trône du Père éternel, le trône de Dieu, la parole, ok, pour Ezobima Namai. Est-ce que vous l'avez dit? Bon, ce sont les nègres tous les gens qui ont que tant que vous avez dit na Bim, Azongi na Kati na Mozali, tout simplement puisque na trône ya Satan, na trône ya Dieu, la parole, Bangonyo so, Babimakawapi, na Kati na yi. Bazali bana na yi. Oyo mwana ya tongo, oyo mwana ya pokwa. Ya mwana bo comprendre tous les sens d'Esaïe 45:7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Bangomi bale bazali bana na yi. Lumière mwana ya tongo, ténèbres mwana ya butu. Est-ce que c'est clair? Lumière ya ngonde connaissance du bien, ténèbres ya ngonde connaissance du mal. Est-ce que c'est clair? Kaka mukolo wana na point 13 na ngambo oyo ya koma ki ténèbres en fait kaka mokolo wana nde moko akelaki la fosse Jérusalem akelama ki kaka mokolo wana la fosse Jérusalem oye fandi likolo na ba fosse parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Pena ngambo ya tongo mokolo akriaki la vraie Jérusalem oye fandi likolo na vraie parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Bozo la nango polele. J'espère que na partie ya onyo zotu mwa ki na bo Dieu passé et permettre nous ko bomuna polele na polele pe bo continuer. Et ni ko bakaka mukolo wala. Na point 14, ndi a créé ki les noms de blasphème ba kombo ya botuki o ezo tambola likolo na maloba ya lokuta ya bonzambe. Ba kombo ya botuki. Est-ce que c'est clair? Mais na ngambo ya tongo kaka mukolo ni a créé ki kombo na nzambe o etambola kalikolo na liloba na ye ya solo. Le nom de Dieu, ok, sur la vraie parole divine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Na yebi ke zali clair. Kaka mukolo wana na point 15 nde a créé ki boyoka loko moko phrase yango kutu na lukaka ngo na mona kango zute. Est-ce que c'est clair? Oyo balobaka te la justice, ok, justice ezalaka nini mpo na ba peuple? La justice élève une nation et le propre est la honte. Le propre est la honte. Le péché est la honte des nations. C'est quoi besoin de nous? La justice élève une nation. Justice éternelle, les amis. Connaissance. La vraie connaissance de Dieu. Il y a mon étoile, nation. Est-ce que c'est clair? Mais nation, vraie connaissance de Dieu, Fandi. Oh, il y a une nation. La nation sainte est le royaume des sacrificateurs. Donc la justice éternelle, la vraie connaissance divine, élève la nation sainte, élève le royaume des sacrificateurs. Ok? Tandis que l'iniquité, l'iniquité, où ils allient le péché, où ils allient les ténèbres, où ils allient la mort éternelle, ils allient Sony pour la Babylone, la grande prostituée. Est-ce que vous l'avez? Ils allient Sony pour la Babylone, la grande prostituée. Donc ils allient Sony pour la fausse Jérusalem. En fait, ils allient Goba en ligne. Justice, ils ont tombé l'angambo et tongo. Est-ce que c'est clair? Tandis que PC, ils allaient sonner pour l'angambo et boutou. Est-ce que c'est clair? Donc, yom tu na boigna, il faut tombé la gonganini. Tombé la gana mouy. Tombé la gana mouy. Tika bangouba tombé la gana boutou. Boulaniga? Pour la mouy. Déplace au Simba, Kembo Nanzam, peu la moye, déplace au Simba, Boigne Nanzam. Est-ce que c'est clair? Bangon a boutou na bango, Moussa na bangoni, Kosimba, Sony. Ok? Yangwana, Awa Bokoti, Nation Sainte, Royaume des Sacrificateurs, Tambola Kama, Lembe, Bokokoma, Bokina Kamalem, Lembe, Bokokoma, la connaissance. Kaka Mokolo, Nende a créé qui? La honte éternelle, l'icône na maloba ya lokuta ya nzambe, pour na batu ya butu, pour na batu ya pokwa. Kaka mokolo na pe akelaki, kembo na nzambe, l'icône na lilomba ya solo ya nzambe. Est-ce que c'est clair? Kozala na kembo na nzambe, kozala na vraie connaissance na nzambe, kati na yo, vis-à-vis na nzambe. Est-ce que c'est clair? Kozala na soni vis-à-vis na nzambe ezali nini tango yo tondi na ba fausse connaissance ya bonzambe na kati na yo. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors kaka mukolo wana nde na ngambo oyo ya pokwa nde a créé ki les arbres de toute espèce ba nzete ya ndenge na ndenge. Est-ce que c'est clair? Likolo ya ba fausse parole de Dieu. Bozo na nanga. Pe na ngambo ya tongo, Mokola Kelaki, l'arbre de vie ou le livre de vie. Est-ce que vous l'avez? Pour la consulte, c'est ce qu'on a pas besoin que ce soit une abinatanga. Donc, on m'a dit lobby. Mais moi, d'abord, il y a Pessibisson, né Mokolowana, na 17, a créé qui n'a soit la connaissance du mal. Est-ce que c'est clair? Pena Tongo, la connaissance du bien. Est-ce que vous l'avez? Bon, moi, il y a Dindo, il y a l'Ilobaka Kamoko, pour Azali Mototé. Tout ce soir, il y a Azali Mototé. Ndenge akanga ki ténèbre wana. Nandenge ya fungoli ténèbre biloko ebele bele bele. Soki ye moko mukeli ya ye ko fungola te. Yo mutu na musuli loko zango wapi pe ndenge ni. Encore que déjà ça t'indique ki yo. Oke na koluka moya musuni na butu ya musuni. Oko zonga wana ngunga nini? Est-ce que c'est clair? Yango na sikona liloba na ye landi alobi. Que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Paul et Ezara, Pepolo, Paul. Ah, la gata qui t'attend pour le pantalon, tu vois qui prend la base. Pepolo et Nanzambe, et au Salinini, et Bimi. En fait, Paul et Ango, à Keko Zango Wap. Paul et Ango, à Koko Zango Wap. Moi, je suis un homme qui a été 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 un homme. Akamati kaka liburu ngutulu na iwana. L'arbre de vie de la connaissance du bien et du mal. Alobi bon. Bazala ka isika moko. Akamati siko connaissance du bien. Abendi yabi yo ozala. Ok? Que la lumière soit. Et la lumière. Mais souka ki wana te. Ok? Aïe qu'on sépare lumière na ténèbre. Vous avez la place, voilà. Tant qu'on que la lumière soit, que la connaissance du bien soit, que le Père éternel soit. Est-ce que c'est clair? Et aïe qu'on sépare, et que la vie soit, aïe qu'on sépare la connaissance du bien dans la connaissance du mal. Si vous voyez l'exhibition, que la lumière soit et que les ténèbres soient. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Que la vie soit et que la mort soit. Que la connaissance du bien soit et que la connaissance du mal soit. Mais moutouna moutoutikoyo na ngambo naye. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Balongwe place moko. Si vous voyez côté abino déjà, tant que l'on a Moïse, n'a l'on a Christ, bah, soumouki, y'a l'obinini, a yébisi na sagesse naï. Pourquoi n'a pas la peine de sagesse naï? Ou a la première de ses œuvres. De ses œuvres. Alors, vite là, sagesse, ou y'a n'a moutem. Moto, ou tout ça la guine, ma belle, n'a moisi naï. L'on a Moïse, n'a l'on a Christ. Mais bah, comme y'a la bison, ou tu as connaissance du bien, ou tu as connaissance du mal. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, bah, zongi na arbre de la connaissance du bien et du mal, ou izalaka na ebandeli, ou yasi akabola. Bolani? Ou izalaka na ebandeli, ou yasi akabola, mutuna muta kenda, nangambo nae. Bah, moutango basangisi, ne bae kosa la nini, arbre de la connaissance du bien et du mal. Ya mwane nesika na suki na pesibino, lisese ya fin du monde, ou ya moutou alona ki, bon gré na ye. Est-ce que c'est clair? Bon gré alona ki din. Alors, on a qui? Fils et la lumière. Ou Zali, fils de l'homme. Vous autres, ce sera. Mongouna tango aye, aye kolona kakawana. Naba cerveau ya l'onaki. Aye kolona l'ani. A la bête, aloni lumière, aloni Satan, aloni le serpent ancien, aloni le grand dragon, nakati wana, aloni la connaissance du mal. Ou moussous alonaki, la connaissance du bien. Bango baboti si gounine. Bapotre na bateau à la neige babotini, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Donc, ils ont dit que l'Ironio, surtout, est comme les bisous, où ils ont tambo la mokilo mouvimba, où ils ont été à Manababilon, partout, na bateau, surtout, à Simba Kabible, babibile mobimba bato basimbaka yango eloko bazoteya bato nde l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc tout ce soulier, la lumière, c'est la vraie parole de Dieu. Et que les ténèbres, ils allaient dire la fausse parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Mais tout bon s'arrêter. Tant qu'on a séparé lumière et ténèbres, bon, connaissance du bien et conseil du mal, c'est-à-dire qu'à séparer, peu mon na n'a mai, n'a abîme. Est-ce que c'est clair? À séparer, n'a mai, n'a abîme. Abîme à l'indi ténèbres, pour abîmer sa gaillé. Maï et lundi et moli mon ensemble tout lumière pour abîmer sa caille. Est-ce que c'est clair? Il y a mon attente au Yukagi dans Jean 7, 37 à 39. Oh, il y a le moli mon épaisse à meli ba mon anouté. Moli mon zali ba fleuve d'eau vive. Est-ce que c'est clair? Bon, ce soli ou ananini, et zala kinde, nous amène tout zela qui zaye pour y accomplir la connaissance du bien. Est-ce que c'est clair? Ozoya qu'on séparait la connaissance du bien n'a la connaissance du mal. Voilà, Niga. Donc, les lopés, afin de se souvenir, ce qui n'a tout ni source, il y a pas fausse connaissance, il y a pas fausse parole, les araganini. Non, source. Source, il y a pas fausse. Les araganini. Je répète la question. Source, il y a pas fausse connaissance, il y a pas fausse parole divine. Est-ce que c'est clair? Source, il y a une vraie connaissance, il y a une vraie parole de Dieu. 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 Est-ce que vous êtes ça? Alors, si vous avez tout ce cela est abîme. Abîme, il faut bon noter. Abîme égale les fausses paroles divines. Abîme, les fausses paroles et les abîmes. Est-ce que c'est clair? Vous avez un abîme, vous avez un abîme, vous avez une fausse parole, vous avez une fausse parole parce que vous avez. Abîme. Il y a un monde ba mai ya liwa, ba mai ya kufa. Est-ce que c'est clair? Les eaux mortes. Abîme, il y a un monde enfer. Abîme, il y a un monde source. Il y a un monde qui se tourne dans le monde. Vous avez dit? Mai, si il y a un monde qui est solo dans Zambé. Il y a un monde, les eaux vives, ba mai pétillante. Il y a un monde paradiso. Est-ce que c'est clair? Y a une source, y a boye binyoso, y a boye nyoso tout, y a sol. C'est clair? C'est très clair comme l'eau de source. Y a moins la peine à monsouni, à tindi kabi, à tindi kabiso, tolobaka, mais y a monsouni, y a mon épée bomoyi, y a monsouni. L'eau, c'est la vie. Pour être l'eau métaphysique, c'est la vie métaphysique. Y a mon père, mais moi la monsouni, l'eau de la régie des eaux. C'est la vie physique de l'homme. Ok? Ainsi, tant qu'on a dit, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Et ce fut le premier jour, un soir, un matin. Est-ce que c'est clair? Et ce qu'on a dit, pour tout le monde qui l'a fait, il y a une minuterie. Tu combien il y a combien là? Hein? Ok. Nangambo ya soir, eloko nini ya benga ka jour. Eh, na jour na ye, jour na ye, kabani na biteni bo. Est-ce que c'est clair? Oh, ce qu'on dit jour ya éternel, ozongi na arme de la connaissance du bien, nyo se sangani. Est-ce que c'est clair? Mais c'est quoi y a panzi bango? Ok? Soir à qui paye? Matin à qui paye? Mais bah moi je vois ça qu'un jour de l'éternel. Est-ce que vous voulez l'anga? Engi kobani, engi kobaki mukolo ya kani, kotin de la kosopa ténèbres na mokili, ezaka qu'un jour de l'éternel. Mukolope ya tini konsopa matin lumière na mokili ezaka kazou ponyo sotu ezo formé arbre de la connaissance du bien et du mal lilobana na mobimba na yango. Est-ce que vous vous souvenez? Alors si ko pona ngambo ya pokwa ya mwana oyo ya mapé mwana oyo ya mayele mapé nde soir soko yoki soir monaka 1 ba ténèbres éternelles. Ba ténèbres éternelles. Ce qui soit, mon akaba ténèbres éternelles. Est-ce que c'est clair? Ce qu'on y a qui matin, mon akaba, la lumière éternelle. Lumière yaseko na seko. Paul yaseko na seko. Est-ce que vous l'avez dit? Ce qu'on y a qui, un soir, ce qu'on moni ténèbres éternelles, mon ba faux esprit éternel. Ba esprit ya faux, ya seko na seko. Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'on yoki matin, un matin, attends yoki la lumière te, yoka l'esprit de l'éternel, l'esprit éternel de Dieu. Est-ce que vous l'avez dit? Ce qu'on yoki, un soir, attends yoki ténèbre te, yoka ka les fausses connaissances éternelles. Vous l'avez dit? Ce qu'on yoki, un soir, pourquoi? Attends, yoki batangi, boutoute, mais yo nyeba na katina yo, kezalinde, ba fausse connaissance éternelle. Mais ce qu'on yoki tongo, attends, yoki lumière éternelle te, mais yo tiana moutouna yo, ezalinde, la vraie connaissance éternelle. Est-ce que c'est clair? Ce qu'on yoki un soir, attends, yoki ténèbre te, yo monaka na kati, l'iniquité éternelle. Ok? Bosengi bosembo ya seko na seko. Soko yoki un matin, ata yoki lumière te, yo yokaka la justice éternelle. Est-ce que c'est clair? Soko yoki un soir, ata yoki ténèbre te, yo yiba kezali, koufa ya seko na seko, la mort éternelle. Soko yoki un matin, ata yoki lumière te, yo monaka la vie. Ah! Bote la place la vie éternelle, Isali. Si vous avez même un autre mouton la place, ouais. Bote la place vie éternelle, Isali. Bako vous avez même un autre mouton la fin d'année, wana. So qui yoki, un soir, attaque au yoki, la ténèbre éternelle, yo yo kaka, le péché éternel. L'issoumou, yaseko, naseko. So qui yoki, un matin, Nesika wana yoyo kaka bosantu yaseko bosantu yaseko bosantu yaseko yaseko soko lingozo yango sala nini na bongo na yo bakutande la vraie connaissance divine et pona ngonga yo na bongo na bakuta nini la connaissance céleste perpétuelle. Est-ce que c'est clair? Soko yo ki ténèbre Ata batangi angote yoyo kaka la bête éternelle. La bête. Bozo le nga. Pe nangambo ya tongo. Soko yoki batangi matin. Yoyo kaka moto ya seko na seko l'homme éternel. Est-ce que c'est clair? Nangambo ya ténèbre. Soko yoki mutazo bête ali solo. Ya Satan. Ya ténèbre. Yoyi baka ke ténèbre angonde Satan. Ténèbre angonde dragon. Ténèbre angonde le serpent ancien. Ténèbre angonde le diable. Mais nangambo ya matin, yoyo kaka, le père éternel. Est-ce que c'est clair? En fait, ce bozo sous cela. Bazande ba adversaire, bazo beta match na terrain à football. Bozo langa. Donc, nsoko ki soir, ata ou yoki batangi angote, yomona ipana ya Satan. Le trône de Satan. Est-ce que c'est clair? Nangambo ya tongo ata oyokite yomonaka ipana nanzambe liloba. Est-ce que c'est clair? Ndenge moko nangambo ya soir ata batangi ngote yoyokaka la fausse Jérusalem. Nangambo ya jour ata oyokia ngote yoyokaka la vraie Jérusalem. Est-ce que c'est clair? Nangambo ya ténèbre ata batangi ngote yoyokaka ba kombo ya botuki les noms de blasphème. Et nangambo ya lumière attend le kaki angote, mais oyebi kezali, le nom de Dieu, la parole. Est-ce que c'est clair? Soko yo ki ténèbre, ta ba gipa tangi angote. Yo yo kaka, les arbres de toute espèce. Banzete ya ndenge na ndenge. Bo avoir agréable. Monse, est-ce que c'est clair? Et nangango ya mate a ta yo ki angote, yo kaka, l'arbre de vie. Bozo so soranga? Nangambo ya ténèbre, ta yo ki angote, yo yo kaka, le mensonge et la fausseté. L'okuta. Nama kambo ya fo. Est-ce que c'est clair? Et nangambo ya tongo atao yoki angote, mais nakati na yo eba kizali la vérité. Bososon? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'ingipe koloba, l'arbre de la vérité et, du, et des mensonges. Bososon? Na 16, tango yoki balobi, soit yo monaka adversité. Monaka abondance, abondance y'a ba fausse connaissance. O nangambo, y'a maté ba kubinga ngos de jeresse, y'a vraie connaissance. Donc, so ki li loba, ba fausse connaissance est tondi. Est-ce que c'est clair? Et zali adversité, po nangambo y'a tongo. Mais po nabango zali ne bo fuluki. Prospérité, y'a ba fausse connaissance, y'a ngonde adversité po nabatu y'a tongo. Est-ce que c'est clair? Il y a un monde de sécheresse pour un bateau, il y a un tongo. Mais les amis, il y a un tango, il y a un monde, il y a un copain de la moki. Dès que vous avez ça, il y a une époque, il y a Babylone. Est-ce que c'est clair? Alors, ce qu'on a dit, l'adversité, la prospérité. Prospérité, il y a un mozali. A bêta, masoulouna, il y a un banaï. Les amis, il y a un bilan, on a mis sur la mousunité. Tous les amis, la prospérité, le matin, ngonganini. Ngonga totondi na vraie connaissance d'elle. Ça, c'est la prospérité où il y a bêta l'isolo. Et ça, la prospérité à Biloko, où il y a koufate, où il y a teigne bagolia, na rouille bagolia. Et ça, il y a une prospérité dans zela ya boane. Est-ce que c'est clair? Mais na kokangi sango na ndenge ya plus simple, nyonso ya soir, comme nango, ignorance, pe nyonso ya matin, comme nango, connaissance. Ok? Et tant que comme Kiwana, c'était la fin du premier jour. Souka Yamokolo, Yaliboso, pour moi, que jour Wana, un matin et un soir Wana, et comme vous avez un jour, vous avez un matin et un soir, vous avez un n'est-ce pas? Et l'ingi kolobate, Mokolo, les Aguine, Mokolo, la première décision métaphysique, Mokolo, la première décision métaphysique, où Italie, Makambo Yamokili. Est-ce que c'est clair? Si vous avez dit, connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Botala Oyo, Munguna Teyaki. Oba Teyaki, Oba Teyaki Nga. Bomoni Kesana, rien à voir. Zambé Soki Asia Kangili Loba. Mofunguli, Azalakat. Et Kofungwa Makaka Mokolo, Ye, Akoya Kofungu. Tanga Funguli. Bomoni Teyaki Zali Polé? Bon, moi, je suis allé pour l'aller. Et ce sera tout pour ce 15 mai 2022.